summer. Ba 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 ba.
Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynut. Jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei minnekään.
Kuusamo, nyt kutsuu mua Kuusamo. Metsän näin jämäkän ja vaaran sinertävän. Kuusamo, nyt kutsuu mua Kuusamo. Sieltä vaan mä rauhani saan. Kuusamo.
Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.
Kuusamo, nyt kutsuu mua Kuusamo. Metsän näin jämäkän ja vaaran sinertävän. Kuusamo. Nyt kutsua Kuusamo, sieltä vaan mä rauhani saan. Ba ba ba, ba 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 ba. Nyt onni kaukana, mielen rauhan menetin, mut sen kai saan takaisin. Ainoa, lie paikka vailla vainoa, korpimaa, se kansani
kuunnelkaa, mitä ne puhuvat. Katsokaa, mitä ne tekevät. Katsomme omituista näytelmää pienessä syrjäisessä teatterissa, jonkinlaisella nuorisoseurantalon näyttämöllä, johon maailman kumu ei kuulu. Tuolla yksi messua muutamasta turvapaikanhakijasta, toinen moitti naapurinsa sukupuolielämää, kolmas sättii kaikkia muita tuhlareiksi. Nämähän ne olennaisia kysymyksiä ovat. Myötähäpeän tunne on vahva. Jos politiikka on tätä, jos työ on tätä, jos kulttuuri on tätä, niin ehkä olisi syytä vain häipyä, kadota, lähteä. Rotan viisaus on jäljittelemisen arvoista.
Siinä oli sitaatti Jussi Vähämäeltä. arviossa Tere Vaadenenin kaksijalkainen ympäristövallankumous kirjasta. Ja se seuraa siis Totuusradion Maan pako ohjelmassa Danin kiinnostavaa Kuusamo-biisiä. Minkä takia luit tämän sitaatin, Tuomo?
Tämä liittyi tällaiseen tämmöiseen porukkaan, josta me sitten näiden luomuviljelijöiden lisäksi oltiin kiinnostuneita, eli omavaraisviljelyä harjoittavista henkilöistä, ihmisistä, jotka pyrkii mahdollisimman suureen autonomiaan suhteessa esimerkiksi nyt markkinavoimiin tai valtion hallintamekanismeihin.
Ja ehkä tavallaan, jos saa lisätä, niin ihmiset, jotka jollain tavalla pakenee, niin kuin tuossa esimerkissä, siis ihmiset, jotka ekologisista syistä hakeutuu ikään kuin elämään jollain tavalla suhteellisen riippumatonta elämää. Että minkälaisia muotoja tämä niin kuin ekologinen huoli tällaisessa yhteydessä ottaa, tai merkityksiä nyt vaikka ruoka. Millaisia juttuja nämä meidän tapaamat henkilöt ilmensä?
Niitä oli hyvin paljon erilaisia. Aika yleinen vaikuttaja tietysti on elämisen kalleus ja muut tällaiset seikat, jotka saa ihmiset pakenemaan ikään kuin tällaista kaupunkielämää ja kallista elämistä ja palkkatyöpakkoa. Esimerkiksi niin kuin sitähän paljon puhutaan perustulovaatimusten yhteydessä, että olisi kiva, jos olisi perustulo, niin olisi aikaa olla autonomisempi, tehdä niitä asioita, joita oikeasti haluaa, ja kehittää itseään ja niin poispäin. Mutta tavallaan jännittävää tässä oli, että tällainen autonomian tila löytyi ilmankin perustuloa, joskin tietysti se autonomia on aina kovin suhteellista.
Tämä liittyy kysymykseen, tai kommenttiin, joka tuli tuolta totuusradio.fi osoitteen kautta, missä ohjelmaa ja sen etenemistä voi kommentoida. Tuli tämmöinen kommentti: miten luulette, että perustulo vaikuttaisi maanviljelyyn ja elämiseen nykyisillä haja-asutusalueilla Suomessa? Musta olisi kivaa, jos perunoita ja muita mukuloita olisi monen värisiä ja muotoisia, kuten kuulemma aiemmin on ollut, olen nähnyt kuvan. Ehkä näihin palataan, mutta tosiaan niin kuin meidän havainto ehkä alueelta, jotka on muuttotappioisia ja kovin varmaan kuvattaisiin kriisikuntina tässä kunnallisvaalien alla, niin samaan aikaan ne vielä hyvässä kunnossa olevat autioituvat talot, hyvin matala maan hinta, kaikki tällaiset lähtökohdat mahdollistaa näemmä jo sadoille ihmisille ikään kuin toimeentulon sillä, että viljellään, ja sitten saattaa olla jotain esimerkiksi osa-aikaista opintotukea, jolla voi sitten opiskella jostain periferiasta käsin, tai sitten on erilaisia tukia, tai sitten ihan sillä vaan, että viljelee ja keräilee marjoja ja sieniä ja tuottaa vaikka hunajaa käymällä työväenopiston mehiläishoitokurssin, ja sitten ikään kuin elättää itseään hyvin autonomisilla tavoilla. Et perustulo varmaan niin kuin on yksi sellainen elementti, millä tällaista elämää voi toteuttaa, mutta tosiaan se löydös on, että tällaisia ihmisiä löytyy ja kokee elämänsä mielekkäästi tällaisissa yhteyksissä.
Niin, eikä ne ole ehkä koskaan mihinkään kadonnutkaan, että tavallaan kyllä se näkökulma, mikä usein on se, että kaikki mielenkiintoiset yhteiskunnalliset kamppailut tapahtuu sen esimerkiksi palkkatyösuhteen puitteissa, niin on unohdettu se, että kyllä on ihmisiä, jotka on koko elämänsä tai suuren osan siitä ja ikään kuin jatkuvasti elelleet Suomessakin ilman kauhean suuria linkkejä rahatalouteen tai sen kaltaisiin asioihin.
Niin, tämä tota yhdistyy tota, semmoiseen Terebadenin kommenttiin, että mummosi tai ainakin iso mummosi tietää, miten eletään kapitalismin jälkeen. Tavallaan ajatus siinä, että tota, monet käytännöt, joita aikaisemmin on harjoitettu, niin niissä saattaakin olla joku kestävyyden siemen, niin on ikään kuin kiinnostava. Ja et esimerkiksi mua ainakin yllätti tässä meidän kummallisessa pikakesätutkimuksessa se, että esimerkiksi ihmiset, joita varmaan kuvattaisi ikään kuin korpikommunisteina, niin ne ikään kuin kuvasi sitä valintaa elää ikään kuin riippumatonta elämää jossain kaukana korvessa, nimenomaan sen lähtökohdan kautta, että tota, jumalauta, että mä en halua olla osa sitä tota järjestelmää, joka ympäristöä tällä tavalla tuhoaa. Et siihen oli ikään kuin iskostunut aika lujasti sellainen tota ekologinen ymmärrys. Esimerkiksi yksi pariskunta totesi, että olemme eläneet nyt 16 vuotta niin, että enimmäkseen olemme ostaneet vain tupakkaa ja olutta kaupasta. Ja sitten nauraen lisää, että ei siis vieläkään olla päästy eroon kapitalismista. Mutta tämä on niinku tavallaan kuvaava sellainen lähtökohta siitä, että itse asiassa ihmiset jossain syrjäseudulla ajatus siitä, että siellä ei ymmärretä ympäristöstä mitään ja jotenkin kaupunkitilassa, missä ihmiset on sivistyneitä ja lukeneita, niin, tai jotenkin tämmöinen sivilisoituneita ja elää urbaania elämää, niin tämä ympäristötietoisuus olisi jotenkin syvällisempää, niin sellainen problematisaatio me varmaan voitaisiin tässä tehdä, vai mitä sanot, Tuomo?
Joo, kyllä ehdottomasti, että kyllähän tämä on aika tällainen tuotettu juttu, tämä meidän ymmärrys siitä, että mikä on ylipäätänsä lähtökohtaisesti, mikä on syrjäseutu ja mikä on keskus ja mikä on periferia ja mikä on keskus ja missä tapahtuu ja missä ei, missä taloutta tehdään ja missä ei. Yksi tavallaan väline, jolla me tutkimuksessamme tähän talouskysymykseen erityisesti pureuduttiin, liittyy oikeastaan siihen tai niihin välineisiin, joita usein käytetään, kun puhutaan jostakin alueellisesta taloudesta, aluetaloudesta. Esimerkiksi kun nyt puhutaan näistä kriisikunnista, niin meillä on kauhean liuta mittareita, jotka mittaa tätä tällaista formaalia virallista taloutta, työllisyyttä, jne. Mutta hyvin vähän on mittareita ja tietämystä kaikista siitä, mitä ihmiset sitten oikeasti ajallaan tekevät, mistä ihmiset elantonsa oikeasti saavat sen palkkatyön lisäksi sellaisissa tilanteissa, kun palkkatyötä ei ole saatavilla tai sitä ei haluta. Ja tämähän on vaan mielenkiintoisia näkökulmia siihen, että millä ihmiset niin kuin ylipäätänsä tulee toimeen, mikä on se talous, jonka varassa ihmiset elävät ja johon he kontribuoivat.
Pystytkö konkretisoimaan, että mikä tämä moninaisten talouksien ajatus on ja tässä kuvaat? Mistä on kyse?
Niin, ehkä siitä jotenkin sen ottamisesta lähtökohdaksi, että tämä tällainen kapitalistinen tai virallinen taloudenpito on vain osa siitä kaikesta taloudellisesta tekemisestä, joka on olemassa. Eli ikään kuin uteliaisuus sen suhteen, että mitäs muuta on kuin palkkatyötä, mitä muuta on kuin osakeyhtiöitä, mitä muuta on kuin yksityisomistusta ja pankkeja. Ja tavallaan, kun lähdetään avaamaan tämän kaltaisia käsitteitä, niin ehkä meille hyödyllisin on ollut feministisestä talousmaantieteestä kumpuava viitekehys, jossa puhutaan paitsi näistä kapitalistisista yrityksistä ja talouden toimintamuodoista, niin myös vaihtoehtoisista tai vähän vähemmän kapitalistisista ja sitten myös ei-kapitalistisista talouden muodoista. Eli esimerkiksi talkoista, yhteisomistuksesta, joka miehen oikeuksista, sitten toisaalta kotitarveviljelystä, yhteisöpelloista, kaverille lainaamisesta, kaiken näköisestä avusta ja vapaaehtoistyön tekemisestä. Eli on ikään kuin valtava liuta sellaisia taloudellisen tekemisen muotoja, joita ei kauheasti yleensä osata arvostaa tällaisessa, no ei niin kuin ikään kuin hegemonisessa valtaa pitävässä talouspuheessa, mutta ei myöskään sen kritiikissä esimerkiksi poliittisesta vasemmistosta. Ja ehkä ajatus on se, että konkretisoidaan mahdollisimman paljon, että mikä on sellainen kapitalistinen suhde, mikä on kapitalistinen toimija tai toimintamuoto ja mikä on jotain muuta. Eli koitetaan pyrkiä mahdollisimman suureen konkreettisuuteen sen suhteen, että mitkä ne idut, jotkin ei-kapitalistiset idut voisivat olla, joita jo tässä päivässä voimme nähdä ympärillämme, joiden varassa ihmiset elää. Ja kyllähän tähän liittyy tietysti se, että jos katsotaan tilastoja, niin kyllä meillä jotain osviittaa on siitä, että kuinka paljon ihmiset käyttää esimerkiksi aikaansa johonkin muuhun kuin palkkatyöhön. Kyllä se Suomessakin taitaa olla vajaa 50% ihmisten valveillaoloajasta tehdään jotain muuta kuin palkkatyötä, ja silti taloudesta puhutaan lähtökohtaisesti jotenkin, tai oletetaan, että se on yhtä kuin kapitalismi, vaikka siis tehdään jotain muuta kuin kapitalismi aika suuri osa ajasta, niin tavallaan sen kysymyksen avaaminen, että mitä tämä kaikki muu on ja missä ne kapitalismin rajat ihan käytännössä on, niin tämä on ollut tässä lähtökohta.
Joo, voi ehkä, siitä on usein käytetty tällaista kuvaa, tämmöistä ehkä aika kulunuttakin jäävuorivertausta tai piirrosta, jossa pinnan yläpuolella näkyvä jäävuori on palkkatyösuhteet ja säästöt ja sellainen toiminta, mikä on rahavälitteistä. Ja ikään kuin sen lisäksi niin voidaan nähdä ikään kuin kaikenlaista näitä muita suhteita, joita Tuomo tuossa kuvasi. Sä puhut mielellään postkapitalismista. Mitä on postkapitalismi, nyt kun sä pääsit vauhtiin ikään kuin tässä moninaisista talouksista? Minkä takia puhutaan postkapitalismista ja minä niin kuin sen pitäisi ymmärtää?
Niin, no mä ymmärtäisin postkapitalismin ehkä ennemminkin sellaisena asenteena tai näkökulmana kuin jonain asioiden tilana. Eli tarkoitus ei ole viitata siihen, että joissakin paikassa kapitalismin päivät olisi eletty tai kapitalismin kehityshistoria olisi loppunut, että ei nähdä niin kuin ikään kuin tälleen lineaarisessa muodossa taloushistoriaa ja sen maantieteellisiä ilmentymiä, vaan ennemminkin, no ehkä vähän samaan tapaan kuin sen serkkukäsitteessä eli postkolonialismissa, otetaan tällainen tutkiskeleva asenne siihen kapitalismiin tai sitten kolonialismiin ja tutkitaan, että paitsi sitä, että millä tavalla ne on edelleen, niin kuin edelleen ja uusiutuvasti läsnä ne kapitalismin, kolonialismin muodot, niin myös siitä, että miten niistä mahdollisesti voitaisiin vapautua ja sitä, että miten ne käsitteet niin kuin rajaa meidän näkökulmaa. Eli otetaan tällainen vähän niin kuin itse tai reflektiivisempi suhtautumistapa tähän niin kuin kapitalismiin ja tehdään selväksi, että mitä sillä milloinkin tarkoitetaan.
Eli jos postkolonialismi oli kolonialismin vastaiselle liikkeelle olennaista, koska se niin kuin osoitti sen niin kuin sisään rakennetun, yhteiskuntiin rakennetun sorron, joka perustui ikään kuin kolonialistiseen hallintaan ja imperialismin suhteessa niin kuin rotuun ja sen kaltaisiin niin kuin kysymyksiin, niin postkapitalismissa yritetään hahmottaa ikään kuin tämän talousjärjestelmän suhteen ikään kuin samantyyppisiä seikkoja.
Niin, joo, kyllä nimenomaan. Ja sitten keskeistä on just tämä, että niin kuin, ollaan tarkkoja käsitteistä tai se, että ei anneta käsitteelle sitä valtaa, mikä niille usein tupataan antamaan, eli ei niin kuin esimerkiksi oleteta kapitalismia joka paikassa läsnä olevaksi totaaliksi abstraktiksi järjestelmäksi, vaan ihan konkreettisesti kysytään, että onko täällä kapitalismia, onko tämä teko, onko tämä tuote tai onko tämä tekemisen muototapa kapitalistinen. Ja mitä tarkoitetaan sille ja mihin se meitä ohjaa, miten se hyödyttää, että käytetään ylipäätänsä jotain kapitalismikäsitettä taloutta kuvaamaan.
Eli tässä ollaan jotenkin lähellä niitä Pohjois-Karjalassa eläneitä ihmisiä, joita haastateltiin, joiden niin kuin arkea määritti hyvin paljon kaikenlainen naapuriapu ja jakaminen, siemenperunan jakaminen, ylimäärä ruoan jakaminen ja kaikenlainen auttaminen, joka ihmisille kaivettiin kaivojakin vapaaehtois pohjalta ja kaikkea sen kaltaista. Ja se on kiinnostavaa. Yksi haastateltava sanoi, että kuvasi niin kuin aiempaa elämäänsä kaupungissa niin, että söin vaan saarioisten pizzaa ja se maistui aina paskalta ja mä en ikinä halua mennä takaisin siihen elämään, koska ikään kuin se uusi elämä, joka oli varmaan materiaalisesti köyhempää, jossa tyyppi viljeli ja käytti suuren osan päivästään siihen, että laittoi ruokaa ja ikään kuin sitä kautta merkityksellisesti ympäristöä ja keitti kotiviiniä ja chateau-tasosta ja heikompi tasosta, mutta tällaista ikään kuin elämää, jossa pyrkimykset oli silleen maanläheisiä ja sitä saattoi täydentää kaikenlaisilla palkkatyökuluilla, mutta se oli ikään kuin toissijasta, kuten tämmöinen vanhempi pariskunta mökissä sanoi, että sen jälkeen kun lopetimme palkkatyön, meillä on ollut luksukseen varaa. Oli musta hyvin laitettu.
Joo, kyllä. Ja ehkä keskeistä on just se, että monilla alueilla, monissa elämäntilanteissa, niin tämä ikään kuin tällaista johonkin muuhun kuin kapitalismiin kuuluvat resurssit ja ei-kapitalistiset tekemisen muodot tulee ihan älyttömän tärkeiksi, niin kuin edellä mainitussa tapauksissa, ja voidaan miettiä vaikkapa marjastuksen merkitystä, mutta yksi tulee mieleen tietysti peruna, ystävän peruna tässä taas, sen kotitarveviljely, eli perunahan on ollut perinteisesti joitakin satoja vuosia Suomessa sellainen, tai parista vuotta, sellainen hyvin pidetty mukulakasvi, jota on lähes joka paikassa viljelty Lapin puikulla, Lapissa ja saaristossa kalastajamökkien seinämillä kasvanut myös perunaa. Ja Venäjällähän, mä en tiedä onko edelleenkin tilanne se, että 90% perunasta on nimenomaan niin kuin, tai 90% syödystä perunasta tulee kotitarveviljelmiltä tai sitten ystävältä tai muulta läheiseltä. Muistat saattu, että oliko...
Joo, asia on juurikin näin. Mä yritän nyt löytää tässä yhtä sitaattia Vladimir Putinilta. Perunaan liittyen, mutta tosiaan tämä niinku dacha-rakenne, joka Venäjällä vallitsee, niin sitä on sitten ikään kuin juhlittu paljonkin ikään kuin Venäjällä siitä, että miten se on tämmöinen hajautettu rakenne, jossa perunoita tuotetaan, ja sitten siitä ikään kuin kiistellään, kun Vladimir Putin on radiossa julistanut, että hän haluaa onnitella henkilökohtaisesti kaikkia niitä, jotka ovat olleet myötä vaikuttamassa Venäjän erinomaiseen perunasatoon ja haluaa henkilökohtaisesti onnitella kaikkia tähän suureen menestykseen osallistuneita, niin kysehän on siitä, että Neuvosto-Venäjällä ikään kuin sosialismin romahdettua niin sellaiset turvarakenteet, jotka oli aikaisemmin olemassa, niin niiltä tippui pohja ja ihmiset siirtyi takaisin datchoilleen viljelemään perunaa omatarve tarkoituksissa. Ja tämän voi tietysti nähdä, että on jotenkin kaunista ja sikäli hyvä tämmöinen turvasatama. Ja sitten siinä on niinku se toinen tulkinta, jota kiistelty Venäjän Edward Limonov on hahmottanut, että kommentoinut Venäjän poliittista tilannetta nimenomaan perunan kautta. Eli tavallaan Limonov on sanonut, että kun miljoonat venäläiset ovat kiinni datchoillaan ja käyttävät aikaansa viljelen, emme voi odottaa mitään muutosta yhteiskunnassa. Ja tämä tavallaan kuvastaa sen datchan rakenteen. Niin kun se sallii sen, että Venäjällä kun tulee nälkä, niin ihmiset ei keräänny Moskovan tai Pietarin toreille ja sano, että nyt riittää, kuten ehkä vaikka jos lukee arabikevään tilannetta, niin ruoan kallistumisella oli siinä tietty merkittävä rooli, mutta et perunan osalta niin se johti ikään kuin tällaiseen käänteeseen.
Miten sä tulkitsit tätä Suomen tulevan historian valossa?
No tavallaan, jos me otetaan vakavasti sellaiset, vaikka se, mistä Tere Vadén on paljon puhunut, loppulaman ajatus ja siitä, että tämmöinen talouskasvu sellaisena, kun olemme sen tunteneet, on ohi. Ei niin, että se olisi välttämättä toivottavaa, vaan niin vaan on. Koska halvan energian aika on ohi ja se kasvu, mikä on ollut, niin se on perustunut edullisiin fossiilisiin polttoaineisiin, niin mikä sen seuraus on, niin varmaan me nähdään entistä enemmän sellaisia hahmoja, mitä me vaikka Pohjois-Karjalassa havaittiin perunan osalta. Ja peruna on siinä niin kuin mukana vaikuttamassa. Mutta tähän liittyy tietysti monta kulmaa. Onko peruna ikään kuin muutosvoimaisen ekologisen elämäntavan airut vai itse asiassa tietyllä tavalla tämmöinen puskuri, niin se on hankalaa.
Joo, mä haluaisin kuitenkin palata. Tässä jäi tämä nimimerkin perunanenä tärkeä jatkokommentti huomiotta vielä, että musta olisi kiva, jos perunoita ja muita mukuloita olisi monen värisiä ja muotoisia, kuten kuulemma on aiemmin ollut, olen nähnyt kuvan. Niin tosiaan näitä perunakuvia voi viettää kokonaisen iltapäivän, jos toisenkin katselen perunakuvia Googlesta esimerkiksi, niitä Andeilta ainakin löytyy monen värisinä.
Niin, se on tosiaan niin, että Suomessa on ollut tosiaan monenlaista perunaa ja tietysti ainakin Pohjois-Karjalassa siellä on ihmisiä, jotka viljelee tämmöisiä maatiaislajikkeita, joita he on itse jalostanut ja niin edelleen. Perunaahan on aika helppo jalostaa, mutta tosiaan tämä on Andeilta kotoisin oleva kasvi ja siellähän on satoja eri lajikkeita, joista sitten oikeastaan vaan yksi on levinnyt tällaiseen kaupalliseen käyttöön muualla. Ja se on niin kuin tämä peruna, josta sitten kaikki ne lajikkeet, mitä marketissa nyt löytää ja muualla, niin se on kiinnostavasti ikään kuin hajonnut. Et siitä samasta genomista niin meillä on tällaisia vaikka Russet Borbank peruna, jota Kiinassa ja Venäjällä viljellään niin kuin kymmenien tuhansien hehtaarien valtavilla niin kuin monokulttuuriplantaaseilla Ranskan peruna teollisuuden käyttöön. Ja sitten toisaalta me voidaan nähdä niin kuin sama genomi operoivan niin kuin maatiaisperunana jossain niin kuin ihmisen käytössä, joka väittää, että elää kokonaan ilman rahaa ikään kuin virallisen talouden ulkopuolella. Et se skaala on laaja, eikö vaan?
On, joo, ja perunaanhan turvataan monessa paikassa. Mielenkiintoista myös tämän äskeisen tällaisen vähän näkymättömämmän talouden kannalta on se analogia perunaan siinäkin mielessä, että perunahan historiallisesti tuli niin suosituksi sen takia, että sitä oli helppo säilyä maassa. Ja eritoten Saksassa ja muualla, missä sotia käytiin, olisiko se nyt ollut 1700-luvulla, niin perunasatoa oli vaikeampi ryöstää näiden liikkuvien sotilasjoukkojen, joten talonpojat sitten pysyivät paremmin ruuassa sodista huolimatta, kun kaikki ei mennyt kierteleviin sotilaslaumojen suuhun. Ja peruna sitten samoihin aikoihin ravintoarvollaan ja runsas satoisuudellaan lisäsi väestön kasvua runsaasti, ja sitä on pidetty myös tällaisena suurena teollistumisen mahdollistajana sitä kautta, että se itse asiassa perunan viljely mahdollisti tämän väestön kasvun, joka sitten tuotti halpaa työvoimaa teollistumisen tarpeisiin, mutta peruna on tietysti ollut myös vähän epäluotettava kumppani.
Niin, esimerkiksi Irlannin kuuluisa nälänhätä, jossa miljoona ihmistä kuoli ja miljoona ihmistä joutui tai sai lähteä siirtolaisiksi siinä tilanteessa, niin on ikään kuin esimerkki siitä, miten peruna on aika haavoittuvainen erilaisille kasvitaudeille ja muulle sellaiselle, etenkin lämpimissä ilmastoissa. Tässä tulee peruna-argumenttia suuntaan jos toiseen, ja me täällä tulvii myös kaikkia kommentteja, jotka on niin pitkiä, että täytyy sulatella niitä tässä seuraavan kappaleen aikana. Mutta palataan perunaan ja vapautuksen ekologiaan ja kaikkeen sen kaltaiseen seuraavan kappaleen jälkeen. Siirrytään siihen, ja voitte jatkaa kommentointia ja puhetta tuolla totuusradio.fi-sivulla viimeisen kommentin kohdalla.
Se hyvänteen lehmät lennä ja taas.
tervetuloa takaisin Totuusradion maanpako lähetyksen pariin. Meillä on paljon asiaa, mutta vain vähän aikaa. 25 minuuttia vietämme siis vielä minun Otto Bruunin ja Tuomo Alhojärven seurassa, ja studiossa on myös tekniikkaa säätelemässä Lasse Poser, jonka ääntä saatte ehkä kuulla aivan lähetyksen lopuksi. Lasse on luvannut ehkä spiikata viimeisen biisin sisään, koska se on hänen valintansa. Me saatiin muutama yleisökysymys tässä, toinen Derrick Jensenin kysymys liittyy jotenkin liikkeeseen ja luokkataisteluun, ja me palataan siihen, kun me aletaan puhua politiikkaa ja vapautuksen ekologiaa tuossa noin 10 minuutin päästä, mutta pyöritään vielä perunan ja talouden käsitteiden piirissä pieni hetki. Nimimerkki Ville-Pekka, ettei vain olisi ankkalintujen sukua, heitteli tässä kysymyksen siitä, että mitä kaikkea tämä talous on, josta puhuu haastateltavan, ne tuntuivat käyttävän paljon juuri talouden käsitettä. Ville-Pekka puhuu ja kysyy, että mitä tämä talous mahtaa merkitä heille. Onko kyse vain yhdestä tavasta erotella joitakin asioita elämäntavoissa, vai vaikuttiko siltä, että käsitteellä on jokin täsmällisempi merkitys? Tuomo, mitä sanot?
No niin, mä kyllä epäilen, että tässä on käynyt sellainen lipsahdus, että tämä talouden käyttäminen on pitkältikin meidän aikaansaannosta, että meidän haastateltavat ei niinkään korostanut näitä taloudellisia suhteita, taloudellista tekemistä, että useinhan kun taloudesta puhutaan, niin se juurikin samaistetaan tällaisiin palkkatyökuvioihin esimerkiksi ja niin sanotun suuremman mittakaavan makrotaloudellisiin asioihin, mutta sitten se, että mitä arkipäivässä tehdään, niin siihen ei viitatakaan talouden käsitteellä. Ehkä tämä on minusta jotenkin kuvaavaa tässä tilanteessa, jossa kuitenkin, jos mietitään, niin talous on yksi sellaisista asioista tai kehikoista, jossa harvinaisen suuri tällainen asiantuntijavaltaisuus vallitsee. Ja meillä on tietty piiri asiantuntijoita, jotka puhuu tietynlaisista asioista, ja se määritellään taloudeksi. Ja ehkä tämä meidän talouspuhe niin kuin koittaa omalta pieneltä osaltaan juurikin haastaa sellaista yhden sortin eksperttien valtaa. Sillä ajatuksella, että jos taloutta halutaan oikeasti demokratisoida, jos halutaan purkaa niitä hierarkioita, jotka liittyy sen piiriin, niin sitten pitää purkaa niitä määrittelyjä ja lähteä siitä, että talous on se, mitä ihmiset tekevät, materiaaliset kanssakäymiset ja tuotannon ja kulutuksen muodot, joita ihmiset tekevät, eikä niinkään joku ennalta oletettu suurempi kuvio.
Niin, ehkä meidän haastattelukysymyksissä operoi sellaiset käsitteet kuin toimeentulo nimenomaan tämmöiset muut roolit, niin kuin tuottaja ja kuluttaja ja näin. Ja tietyllä tavalla se aukaisee sen, että heidän käytännöissään ja vaikka verkostoissaan, jossa he nämä haastateltavat hankkii itselleen erilaisia ruokaa ja muita tavaroita ja kaikkea muuta sellaista, niin se laajenee ikään kuin hyvin nopeasti tämmöisissä marginaalisissa piireissä sen ulkopuolelle, mitä niin kuin jotkut rahavälitteiset suhteet pystyy sulkemaan sisäänsä. Mutta että tämä talouden käsite, niin se on ehkä se yllätti meitä sillä tavalla, että se olikin niin voimakasta, niin se ei ole ehkä tosiaan lähtöisin näistä haastateltavista.
Sen sijaan kapitalismin käsitettä käytettiin ehkä enemmänkin juuri tässä kakkosryhmässä, mistä puhuttiin, eli näissä omavaraisviljelijöissä, että kapitalismi ja sen läsnäolo ja sen paineet oli tällainen alituinen ongelma ja pelon aihe. Ja ehkä jos palaa siihen ekologiseen kehykseen, mistä nyt kuitenkin lähdettiin, niin ehkä mielenkiintoista on just se sellainen suhde näihin suuremman mittakaavan ympäristöongelmiin ja aivan kuin näihin suuremman mittakaavan talousongelmiin, kuten kapitalismiin, ja siihen, että miten ihmiset ikään kuin neuvottelevat tai suhtautuvat näihin isomman mittakaavan, jopa hallitsemattoman mittakaavan ongelmiin arjessaan silti yrittäen tehdä jotain konkreettista. Onko sulla, Otto, tästä jotain?
No ei, lähinnä tuosta perunasta vielä tulee tavallaan mieleen, että se on niin kuin kyllä tavallaan, että ei ole niin kuin myöskään mitenkään helppoa tai yksinkertaista asettua tämän jonkun kapitalismin ulkopuolelle. Että Savon Sanomissa oli semmoinen aprillipila tänä vuonna, jossa sanottiin, että perunan kotitarviviljely on kielletty, koska se aiheuttaa erilaisia haittoja. Ja tälle sitten jotkut sosiaalisessa mediassa naureskeli, että hassu juttu, että Savossa on varmaan outo huumorin tai joku tällaisia juttuja heitetään. Mutta samaan aikaan, kun tutustuu vaikka sellaisiin asiakirjoihin kuin Suomen perunastrategia 2020, ja jossa juhlallisesti pyritään luomaan kontrolloitu siemenperunatuotanto ja minimoimaan erilaisia riskejä, niin siellä kyllä eksplisiittisesti erilaiset viljelijät kokee niin kuin ei-teollisesti harjoitettua perunantuotantoa ikään kuin ongelmallisena. Se nähdään, että tämmöinen omatarveviljely tai luomuviljely, niin sitä kautta ne kasvitaudit hyökkää näiden teollisen tai niin kuin tilakokoisen niin kuin kaupallisen konventionaalisen perunantuotannon kimppuun, ja että tätä pitäisi sitten jotenkin kontrolloida ja ehkä hallita uusilla tavoilla, ja Venäjä kuvataan suureksi uhkaksi, koska siellä ei ollenkaan olla ymmärretty, että minkälaisia uhkia Coloradon kuoriainen ja muut niin kuin asettaa. Tämä on musta sillä tavalla mielenkiintoista, että miten perunan kautta tätä voi tulkita.
Joo.
Tässä jatketaan talouskeskustelua. Pirtsa Kilu on vastikään kirjoittanut kommentin, että hän yhtyy Ville-Pekan näkemykseen. Talous nykyisessä mielessä mittaa lähinnä hyötyä ja olettaa, että olivatpa toimijat kuluttajia, yrityksiä, kotitalouksia tai valtioita, ne toimii saman logiikan mukaan. Tämä on sen heikkous ja selitysvoiman köyhyys. Oleellinen kysymys on, kuinka ekologinen vapautus otetaan käyttöön valtiollisella tasolla. Nykymuodossaan EU on johtanut maiden uuteen pakkolunastukseen, jossa hyötyjiä Walrusit ja Herliinit, mutta voisiko esimerkiksi EU:n tasolla suorittaa uudenlaista maiden yhteiskäyttöä ekologiseen vapautukseen esimerkiksi yhteiskunnallisten yritysten muodossa? Yhtiömuoto on yritys, mutta taloudenhoito voidaan säännöissä määrätä läpinäkyväksi ja siten laajemman julkisen kontrollin piiriin. Mitä sanot, Tuomo?
Niin, no en ainakaan tuomitsisi tätä lähtökohtaisesti. Tämä on oikeastaan siis innostuva ajatus. Otas, niin mä koitan vielä sullatella vähän, mitä kaikkea tähän nyt liittyykään. Nykymuodossaan EU on johtanut maiden uuteen pakkolunastukseen.
Niin, kyllä se on totta, että maaomistus on keskittynyt, ja varmaan tällaiset erilaiset, niin kuin me ollaan ajateltu, että kyllä se ratkaisu on jotenkin moninaiset taloudet, ei ole olemassa mitään yhtä ratkaisua siitä, että kaikki nyt viljelemään perunaa, ja eihän ihmiset myöskään enää tottele sellaista hierarkista määräystä toivottavasti, mutta tavallaan moninaisuus, ja ehkä nyt kun tässä perunasta ja tällaisista sen tyyppisistä hipeistä aiheista on puhuttu, niin esimerkiksi Venäjän Anastasia-liike voi olla kiinnostava vertaus, jossa on ryhmitytty sellaisen vaatimuksen ympärille, että jokaiselle hehtaari maata. Ja se vertautuu ikään kuin moniin brasilialaisiin tai latinalaisen Amerikan liikkeisiin, jotka lähtee siitä, että maaomistus on hyvin epätasaista, eikä sille, että maa on epätasaisesti jaettu suurkapitalisteille, niin sille ei ole mitään oikeutusta. Ja sille velalle, jolla pienviljelijät on velkaantunut ja sitten joutunut luopumaan maista, niin sillä ei ole mitään oikeutusta. Tarvitaan maareformi. Ja siellä kun me kuokittiin perunaa jossain nummipusulassa, niin käytettiinkin sellaista iskulausetta, että jokaiselle hehtaari maata ja perustulo. että siinä olisi vaihtoehtoja. Eihän kaikkien sitä hehtaaria maata tarvitse käyttöön ottaa, vaan sitä
niin,
voi jakaa.
Siis, niin, sitä voi nimenomaan jakaa. Ja jos palataan tähän maamainion perunaan, niin juuri luin tuosta, että Irlannissa ainakin aikoinaan tultiin toimeen eekkerillä, eli 0,4 hehtaarilla maata ja yhdellä lehmällä, ja sillä eli koko perhekunta, koska viljeltiin pelkkää perunaa ja sitten juotiin maitoa. Eli jos tähän yhdistäisi, me voitaisiin päästä vähän pienemmälläkin maareformilla, jos jaettaisiin vaikkapa 0,4 hehtaaria tai ehkä 0,5 ja yksi lehmä jokaiselle.
Täytyy muistaa, että Suomessa maat eivät ole yhtä viljavia kuin Irlannissa.
Totta.
Mutta siinä on jotain kiinnostavaa ja samaan aikaan siis huolestuttavaa. Esimerkiksi Andeellahan tämmöinen absoluuttinen riisto oli mahdollista kaivoksilla nimenomaan sen takia, että ihmisiä pystyttiin elättämään pelkällä perunalla subsistenssiolosuhteissa ja ikään kuin peruna on samaan aikaan, kun se on mahdollistanut tämmöisenä paun hedelmänä tietyllä tavalla elämisen riippumattomuudessa, niin se on myös mahdollistanut tämmöisen hyperriiston, erityisen halvat orjat. Ja myös tämä Irlannin esimerkki on tavallaan sellainen, että siellä ikään kuin kun tällainen teollistumiseen liittyvä niin kuin lampaiden ja muu tekstiiliteollisuus, niin se vaati paljon maa-aloja, jotta sitä, niitä raaka-aineita saatiin viedä Englantiin, niin siinä samalla ikään kuin oli mahdollista työntää pienviljelijät ja maaton väestö yhä marginaalisemmille maille, jossa ne lisääntyi niin kuin puput ja tarjosi työvoimaa nousevan teollisuuden tarpeisiin äärimmäisen halvalla.
Ja työntyivät lisäksi asumaan Englantiin herättäen suurta muukalaisvihaa.
Totta.
Aikanaan muun muassa Engelsissä ja muissa.
Totta, siis rasismin kysymys nousi niin kuin Englannissa ensin esiin nimenomaan irlantilaisten kautta. Ja tämä niin kuin irlantilaisten työntyminen, niin irlantilaisia pidettiin niin kuin heikkoälysinä ja niin kuin mahdottoman typerinä ihmisinä nimenomaan tämän heidän niin kuin kuvitellun lisääntymisvietin ja kaikenlaisten muiden niin kuin ilmentymien johdosta. Et siinä on niin kuin jotain aika oireellista.
Mutta jos me palataan hetkeksi vielä, esitys alkaa olla aika lopuilla, mutta edelleen, jos teillä on kommentoitavaa, niin kirjoittakaa toki tuonne totuusradio.fi, niin koitetaan ehtiä lukea ja kommentoida. Mutta jos me palataan vielä nykyhetkeen ja Suomen kontekstiin, niin miten tämmöinen, niin kuin puhuttiin maareformista ja hehtaarimaata per ihminen uudistuksesta, niin onko tämä susta jotenkin relevanttia nykypäivän Suomessa tällainen niin kuin puhe maan uudelleen jakamisesta tai muusta tällaisesta? Onko tällä mitään kaikupohjaa?
No tässä tulee tavallaan kaksi pointtia, että tällä hetkellähän EU-tasolla meitähän ajetaan lamaan. IMFkin sanoo EUlle, että vyönkiristyspolitiikka, joka Euroopassa vallitsee, niin se ajaa Euroopan väistämättä lamaan ja tuotannollisen toiminnan pienenemiseen. Ja tästähän nyt on jo Kreikan ja Espanjan tapaukset esimerkkeinä, jossa nyt jo on siirrytty siihen, että kun ihmisille ei ole töitä, niin siirrytään uudestaan niin kuin tämmöiseen maata jaetaan. Et Kreikassahan esimerkiksi mielenosoitusten seurauksena niin ilmoitettiinkin, että jokainen tai että nuorilla on mahdollisuus saada maata käyttöönsä viljelytarkoituksiin tässä tilanteessa, koska myönnetään, että ei ole tarjolla töitä. Ja tällaisiahan niin kuin
taisi olla 50 euroa vuosivuokra per hehtaari.
Niin, siinä ollaan niin kuin aika samoissa lähtökohdissa kuin mitä täällä jonkun muutaman neliömetrin viljelypalstasta maksaa Suomessa, mutta tietysti niin kuin tämä muutospaine kanavoituu niin kuin myös tällaisiin juttuihin, mutta et tietysti on niin kuin nyt me nostatettiin ikään kuin se kysymys siitä, että onko olemassa jotain mielekkäämpiä tapoja suhtautua tähän ekologiseen kriisiin, ja näyttää siltä, että näiden ihmisten niin kuin toiminta, joita me ollaan kuvattu, niin ne tavallaan kokee ainakin sen itse aika mielekkääksi lähtökohdakseen elämässä. Mut nyt pitäisi varmaan siirtyä ikään kuin siihen, että onko tässä poliittisesti jotain sellaista, mitä voidaan ottaa mukaan, me niin sanotusti.
Niin, eikö se Derrick Jensen sujuvalla suomen kielellä kirjoitellut meille, että kysyi nimenomaan, että voisiko 2000-luvulla kyseeseen tulla siis esimerkiksi näiden yllä mainittujen hyvin erilaisten ryhmien kamppailujen yhdistäminen eräänlaiseksi kestävän elämäntavan taistelun liikkeeksi, siis jotain laajempaa kuin luomumaan viljelijöiden traktorimarssi tai perinnetietoa kantavat mummut. Mistä lähtökohdista tätä luokkataistelua lähdettäisiin rakentamaan?
Joo, ja tässä musta niin kuin kannattaisikin lähteä siitä meidän vapautuksen ekologia käsitteestä. Et musta on selvää, että poliittinen toiminta niin kuin tällaisilla laajalla se on niin kuin väistämättä ristiriitasta ja ristiriitasten elementtien niin kuin yhdistävä tekijä, mutta olennaista on musta hahmottaa niin kuin se, että tässä on niin kuin materiaalisista konflikteista kyse. Mä palasin just tässä matkalta Kainuusta ja Pohjois-Savosta, missä tyypit osoittivat mieltään Talvivaaran kaivoshankkeen uuden ympäristöluvan lupaa vastaan. Ja siinä tulee tavallaan pintaan se, että vaikka Savossa ollaan niin kuin ihan hemmetin vihaisia siitä, että savolaisten järviä saastutetaan sulfaattipäästöillä ja heidän kalastusmahdollisuudet heikkenee, heidän kyky luottaa siihen, että mustikat ja puolukat ja kaikki muu sellaista on puhdasta ja niin kuin huolipohjavedestä. Kaikki tällaiset, jotka on niin kuin materiaalisia kysymyksiä siellä, missä ihmiset elää näistä resursseista. Ja tavallaan on ollut pitkään jo ikään kuin muissa maissa, vaikka nyt sitten Brasilian maattomien liike, joka valtaa suuryhtiöiltä niiden käyttämiä maa-aloja ja istuttaa sinne ruokaa liikkeen jäsenille ja tavallaan tämmöisillä valtauksilla kamppailee ikään kuin sitä tilaa hallitsevaa kapitalismia vastaan, niin tietyllä tavalla tämä Suomen kaivosbuumi nostaa nyt sen kysymyksen täällä pintaan, mikä nyt sitten voidaan nähdä myös maakysymyksen tai viljelykysymyksen kautta. Et nyt tulee tämmöinen tilanne, jossa ihmisten materiaaliset intressit ja ekologinen kestävyys on itse asiassa samansuuntaisia. Ja tästä mun mielestä niin kuin siinä vapautuksen ekologiasta on jollain tavalla kysymys niin kuin tämän näkökulman avautumisesta, että piru vie ekologisessa kriisissä on kyse mun materiaalisesta kamppailusta.
Niin, ja jos palataan siihen niin kuin elämäntapaan, jota me voimme kestää ajatukseen, niin kysymys on myös siitä, että ihan aidosti osataan arvostaa niitä merkityksiä, jotka löytyy sen autonomian ja sen kestävän elämäntavan hahmottelun kautta omassa arjessa. Eli vanha sanonta radikaalinta on arki pitää kyllä tältä osin paikkaansa. Mutta jos tätä vähän vetää yhteen, niin tavallaan tarkoituksena on ollut hahmotella sellaista porukkaa, joka tänä päivänä elää arkeaan ikään kuin ekologisen kriisin oloissa silleen niin kuin vakavassa mielessä, ottaisen tosissaan ja uudelleen keksien arkeensa ja suhteensa ekologioihin ja talouteen uusiksi. Ja ehkä talouden, jos palaan vielä siihen talouskysymykseen kerran, niin ehkä kiinnostavinta on miettiä sitä, että millä tavalla tämä meidän tavallinen tulkintakehys asettaa meidät ikään kuin tällaiseen häviäjäpositioon, jossa ei nähdä tälle viherkapitalismille juurikaan vaihtoehtoja. Ei tietenkään nähdä, jos me ei oleteta, että mitään muuta voi ollakaan olemassa tai mitään muuta on olemassa.
Niin, ja tietysti siis on tärkeä huomata se myös, että mitä maailmassa tapahtuu, että kiihtyvään tahtiin ikään kuin esimerkiksi kapitalistit yrittää tuottaa puhtaampia polttoaineita, koska tavallinen polttoaine on niin kallista, mutta niin kuin esimerkki biopolttoaineet osoittaa, niin se uhkaa tuottaa ikään kuin lisääntymissä määrin uusia ongelmia. Että käytetään laajalti tai biopolttoaineiden tuottaminen öljypalmulla, joka on nyt sitten 10 vuodessa laajentunut niin kuin 10 miljoonien hehtaarien alueelle. Noin tutkijat arvioivat, että noin 2-3 kertaa viljelykelpoista pinta-alaa. 2-3 kertaa Suomen kokoinen alue viljelykelpoista pinta-alaa on muutettu öljypalmulle vuosikymmenessä, niin se on raju muutos, jossa itse asiassa syrjäytetään ihmisiä, jotka elättää itsensä kestävästi, jotta niin kuin saisimme puhtaita polttoaineita. Ja tästä syrjäyttämisestä tietyllä tavalla näistä kestävistä elämänkäytännöistä on kyse yhtä lailla, jos kaivokset pilaa Suomessa ympäristön. Et se, että niin kuin resurssit on niukkoja ja maa on niukkaa, niin se tuottaa jollain tavalla uuden tilanteen, jossa kapitalismi yrittää nyt niin kuin jokaiselle maatilkulle määritellä jonkun päämäärän. Ja siten ikään kuin myös pakottaa ihmiset sen vanhan kunnon palkkatyö suhteen piiriin. Mutta ikään kuin näitä pyrkimyksiä vastustamalla ja ikään kuin asettamalla kyseenalaiseksi sen, että onko tämä milloin mikäkin vihreän kapitalismin ehdotus sellainen, että se jotenkin parantaa meidän elämää ja kykyä elää ihmisarvosta elämää, vai onko se sellainen asia, joka ikään kuin itse asiassa vie meiltä sellaisia tekijöitä, jotka sallii meille tiettyä autonomiaa, niin musta se on se kysymys, mikä on tärkeää asettaa.
Niin, ja lohdullista tässä ehkä on se, että kyllähän me ihan käytännössä tiedetään monia näistä asioista, että miten hommat pitäisi tehdä, miten eletään suhteellisen kestävästi, miten ihmisiä kohdellaan kunnioituksella ja miten muuta luontoa kohdellaan tuhoamatta ja niin poispäin, uteliaisuudella kenties. Ehkä meidän on lähinnä opeteltava puhumaan näistä kokemuksista ja yhdistämään niitä vahvuudeksi, päästävä sen huonon oman tunnon ja moralismin toiselle puolen nimenomaan konkretian kautta.
Joo, tai se on niin kuin ehkä yksi niistä keinoista. Varmaan on olemassa paljon muitakin tarpeita, mutta et kyllähän niin kuin jotkut sellaiset instituutioiden luomisen tai organisoitumisen kysymykset väistämättä niin kuin tarttuu tähän ympäristökysymykseen. Ja totta kai voi sanoa, että monin osin ympäristöliike on niin kuin, organisoitunut ja tehnyt monia asioita hyvin, mutta kun tässä nimimerkki Derek Jensen ikään kuin nosti tämän kysymyksen sellaisista liittolaisuuksista ja mikä tässä luo tämän liikkeen kokonaisuuden, niin kyllähän musta ne niin kuin perkeleen vihaset savolaiset, jotka sitä tehdashanketta vastustaa, ja ne pohjoiskarjalaiset, jotka on sitä mieltä, että niin kuin minä viljelen lanttua ja se on ikään kuin päämäärä, jota ikään kuin ei saa ulkoa uhata, niin siinä on ikään kuin sellaista voimaa, joka ehkä niin kuin helposti jää sen ulkopuolelle, jos me puhutaan vaan siitä, että nämä maaseudulla asuvat ihmiset, niin ne joutuu kulkemaan autolla paikasta toiseen ja niiden elämäntapa on tuhoisa, että minkä takia ne ei voisi vähän sivistyä ja muuttua kaupunki. Et siinä mielessä musta tämä haastaa ehkä semmoista totuusradiossakin usein esitettyä kantaa, että ikään kuin pako vaan etsiytyy niin kuin, jostakin pois, mutta se ikään kuin poliittisesti kiinnostava tilanne on pelkästään kaupungissa. Et siitä voi niin kuin tavallaan laajentaa.
Hyvin usein sille ei edes anneta paikkaa sille paolle, että se on vain pako jostakin, mutta kyllä niin kuin tärkeää on huomata se, että on paikkoja, mihin paetaan, on elämäntapoja, mihin paetaan ihan aidosti.
Ja ne ei ole välttämättä aina eskapistisia edes, vaan ikään kuin se kamppailu, mitä jotkut tyypit on esimerkiksi GMO-perunaa vastaan käyty, joka päättyy ikään kuin voittoon ja muuta sellaista, niin siinä on niin kuin tiettyä sellaista symbolista merkitystä, jota ikään kuin ei ole käyty mitenkään urbaaneista metropolikeskittymistä, vaan sitä on ikään kuin laajennettu. Ja että tämä poliittinen subjektiivisuus, mistä me puhutaan niin kuin tässä tutkimuksessa, ei niin, että se olisi ainoa kiinnostava, mutta että siinä on ikään kuin jotain jotain melko merkittävän tuntuista myös ikään kuin laajentamaan niitä näkemyksiä, joita pamflettikirjallisuudessa usein esittää. On aika antaa viimeinen sana Tuomolle.
Täytyy muistaa, että kaikki paskaduuni ei ole paskaduunia.
Ja Lasse ilmeisesti esittelee meidän viimeisen biisin. Kiitos minun ja Tuomon puolesta.
Kiitos kaikille, on ollut oikein rattosa ilta.
Ja kiitos kaikille kommenteista. Keskustelu on käynyt hyvin vilkkaana.
Kiitoksia ohjelmasta. On aika viimeisen biisin. Viimeinen biisi tuli mieleeni, kun lueskeni tällaista kirjaa kuin Judith Butlerin Hankala sukupuoli. Siinä ihan ensimmäisillä sivuilla mainitaan seuraavanlaisesti: Female Trouble, naisten vaivat, on myös annettu nimeksi John Watersin elokuvalle, jossa pääosassa on Divine, myös Watersin toisen elokuvan Hairsprayn sankari kautta sankaritar. Divinen naisimitaatio antaa ymmärtää, että sukupuoli on eräänlainen päälle jäävä vakuuttava imitaatio. Tämä miehen kautta naisen esitys horjuttaa juuri niitä luonnollisen ja keinotekoisen, syvällisen ja pinnallisen sekä sisäisen ja ulkoisen välisiä erotteluja, joilla puhe sukupuolista lähes aina toimii. Onko drag sukupuolen imitaatiota vai dramatisoiko se ne merkitsevät eleet, joilla sukupuoli yleensäkin vakiinnutetaan? Onko naisena oleminen luonnollinen tosiasia vai kulttuurinen suoritus, vai muodostuuko luonnollisuus diskursiivisesti rajoitetuista performatiivisista teoista, jotka tuottavat kehon sukupuoliluokituksissa ja niiden välityksellä? Ja kun sattuu olemaan myös niin, että tämän Female Trouble-elokuvan ohjaaja John Waters on Suomessa Helsingissä 23. päivä lokakuuta, ja ensi viikolla ei ole totuusradio-ohjelmaa, jossa voisimme tästä aiheesta mainita, on aika kuulla Divinen esittämänä Female Trouble. Totuusradiosta hyvää yötä.
Lots of friends.